bigarren aldia da gaur, Amaia Izko abokatuarekin hitzegitera goazena, hemen Euskadi Irratian, izan ere Altsasuko gertakarien arira, zabalik dagoen auziari lotutako bi azken orduko izan bai ditugu. Goizean goiz, jakin dugu, Concepción Espejel, auziperatutako gazteen auzia epaitzen denean, datorren apirilean, epaimai buru izateko izendatutako epailea, errekusatzeko eskaria egin dutela, gazte auziperatuen defensa osatzen duten abokatuek, eta gero, arratsaldeko lehen orduan jakin duguna da, auto baten bitartez, ba, eskari horri ezetz esan diola Auzitegi Nazionalak. Amaia Izko abokatu, arratsaldeon.
Baita zuri ere, bai.
Azkar jakin duzu erantzuna.
Azkarregi inungo zalantzari gabe. Eta horrek esan nahi du, ba, hori ez dutela sakonean aztertu nahi izan planteatzen genuena, eta harinkeria oso tratatu dutela gure ustez oso garrantzitsua den gai hau.
Hain zuzen ere, bi gauza aipatzen zenituzten besteak beste errekusazio hori planteatzeko, Guardia Zibil batekin ezkonduta dagoela persona hau, eta horrez gainera, Guardia Zibilak berak ere saritu egin duela.
Hori da. Eta planteatzen genuena hori lotuta noski akusazioaren muina denarekin. Izan ere, akusazioa horretzen da, Koska Tabernako egitateak gertatu zirela Guardia Zibilaren kontrako eta beren familiaren kontrako jazarpen kanpaina baten barruan, eta modu iraunkorrean Guardia Zibilaren deskreditoa eragiten saiatu den kanpaina baten barruan. Eta horiek izan da akusazioaren oinarriak, eta horiek izan da aztertu behar dien egitateak, gure ustez lotura horiek oso eraginkorrak izan daitezke, eta gure ustez interes bat sortu dezakete eta inpartzialidadea koloka.
Baina Auzitegi Nazionaleko auto horretan horretan sartu gabe epeak aipatzen dituzte, ez?
Bai, baina gure ustez egiten dutena da trikimailu prozesal bati heldu, benetan mamitsua den planteamendu bat ez ebazteko, ebazpen hori baztertzeko. Izan ere, egia bada ere, orain arte zenbait ebazpenetan parte hartu duela Espejel magistratua, egia da ere horiek denak izan direla tramitezkoak, aldaketa handiak egon direla magistratuen artean, eta orain duela 10 egun izan dela momentua ofizialki eta formalki notifikatu digutena zentzuk osatuko duten maila. Eta horietan notifikazio horretan ikusi dugu epaimahai buru izango dela Concepción Espejel. Beraz, gure ustez, inungo zalantzarik gabe, orain zen momentua hau planteatzeko, hori jakin eta 10 eguneko epean. Behintzat edo gutxienez zalantzakorra izan beharko luke beraien begien aurrean ere bai, eta holako berriz ere esaten dut, holako elementu garrantzitsuak, pisuzkoak eta errealak mai gainean jarrita ebatzi beharko zuten gutxienez.
Gaur martxoak bida, apirilaren 16erako jarrita dauka eguna epaiketa honek, badago 16a baino apirilaren 16a baino lehen beste aukerarik pertsona hau epaile hau albora gera dadin?
Ez, eta hori ere oso larria da. Hau da, aukera bakarra, eta ebatzi duten autoa ezin da errekurritu. Beraz, elementu hauek begiratuko dira, eta gure ustez inpartzialtasuna eta objetibotasun faltaren itzala hor geratuko da, eta hori bihurtu akusatuen berme faltan eta eskubideen koloka jartze hortan, eragingo du. Beraz, oso egoera larria gure ustez.
Prozesu osoan zehar, izan dira gauza, ez dakit nola izendatu, gauza ezberdinak bai behintzat, prozeduran zehar. Epaiketaren atarian kokatzen gara, ezkor izateko proportzioak badauzkazue?
Ezkorra eta nik uste gehiago kezkatuta, oso ardigatuta eta larrituta ikusten ari garelako hasieratik ba juridikoki oso eztabaidagarriak gutxien ez eztabaidagarriak izan daitezken erabakiak hartu direla instrukzioan eta gero ere ba orain gauden fase horretan besteak beste gure froga proposamen gehiena atzera botata, ez? Orain hau ere ba hortan sakontzera datorrez, nola ba, erabakitzeko modua eta arinkeria eta horre guztiak nire ustez margotzen du ba airestian esaten duen moduan ba berme falta eta eskubide errespetu faltan ba joku zelai bat, ez? Eta orduan horrela joatea epaiketa batetara non eta hainbeste urte eta hain zigorlarria jokatuko duten gazte batzuk oso kezkagarria da.
Ba, Amaia Izko, gaur autoaren berri izan dugu eta hori ere jakin nahi genuen zure autik zergatik eta zer nolako balorazioa egiten duzuen. Eskerrik asko, arratsaldean dizula.
Eskerrik asko zuei, berdin, agur.